Kasama ko ngayon si Dr. Samson Mulao ng Cotabato Foundation College of Science and Technology, isa sa mga dumalo sa International Research Forum dito sa Melbourne. Magandang araw po.
Magandang araw sa ating lahat at sa lahat ng mga nakikinig.
Kayo po ay nag-present tungkol sa Bangsamoro Mujahideen. Pag sinabi po ninyong Mujahideen sa mga pangkaraniwang tao, kadalasan ito ay naiuugnay sa armadong digmaan. Ano po nga ba ang tunay na kahulugan ng Mujahideen?
Ang kahulugan po ng Mujahideen ay yun yung mga tao na nakipaglaban para po sa karapatan ng mga Moro. First was that of the Moro National Liberation Front. They also considered themselves as Mujahideen. Then this time, even the MLF, Mujahideen pa rin ang tinuturo nila sa ano. But not necessarily doing terroristic act. It's purely for armed revolution is the last option of their fight.
So kumbaga po ay sundalong Moro. Tama po ba yun?
Sundalong Moro. Sundalong yan po silang mga Moro na sundalo.
So si Nurse Miswari ay isang Mujahideen.
Miswari is fighting for the national identity of the Bangsamoro. Then Salamat is more on Islamic ideology.
Ngayon po nitong mga nakaraan, patuloy yung mga talakayan sa usaping pangkapayapaan na tila nagkaroon ng panibagong buhay sa panibagong administrasyon. Pero nung mga humuli po hanggang ngayon, tila para pong nawala sa diskurso yung tinig ng Moro. Sangayon po ba kayo?
Ako pa ay naniniwala na parang nawala talaga. Even we have our representation sa Congress and hindi naman sa grupo na yun, hindi pa sila nakakapaniwala na sila ay na-represent talaga doon. But what they are really asserting is they can have a separate representation or self-autonomy really.
So ibig po sabihin, sariling pamahalaan, pamunuan?
Sariling pamahalaan na hindi naman nakakahiwalay sa entire government Republic of the Philippines. Hindi naman po.
Hindi po ba pwedeng bigyan na lamang ng mas malakas na tinig o mas malakas na boses yung mga Morong politiko? Para ko po kasing parang pagtalakayan sa mainstream na politika, parang kadalasan ay nawawala o mahina lamang yung tinig. Hindi po ba pwedeng kumbagay damihan, dalasan o
doon po ako naniniwala na mahina lang ang tinig ng mga Moro na nasa representative sa atin. Hindi po sa kahit siguro ano diyan, ano ibigay diyan, basta kung meron lang tayong malakas na voice doon sa Congress, doon sa Senate, then I believe that this clamor of the Moro can be addressed by the Philippine Republic of the Philippines.
Sa tingin po ba ninyo sa haba-haba ng proseso, mayroon po bang nagkakaroon ng panibagong pangako, lalo na yung nakaraang administrasyon ay na sinusulong yung BBL?
Sa lahat po ng mga pangako na yun, ang problema dyan is meron tayong Congress, then mayroon Senate. Ito po ay talagang with their scrutiny, yan po ang medyo nakakapahina ngayon sa takbo ng usapang pangkapayapaan sa gobyerno at sa Moro Islamic Liberation Front.
Ano po kaya yung maganda na hakbang?
Well, the first step for that claim of the Moro people to have their self-autonomy is that I believe that this federalism, I do believe that even the leadership of Miswari, the leadership of Haji Murad, they both supported the president this time who is espousing the federalism in the country.
Sa tingin po ba ninyo ay magkakasundo na si Nur at si Haj?
I believe that both of them, they are supporting the president of the republic in promoting the federalism in the country.
Bilang dalawang individual na may magkaibang itinataguyod, nakita po ba ninyo na magkakaroon ng pagbibigayan at magkakaroon ng pagtutulungan para maisulong yung iisang adhikain nila?
That was actually observed and nakita na rin yan, nasubukan na rin yan sa Autonomous Region Muslim Mindanao. Unang namuno dyan ay the Legal Council of the MLF, then followed by the MNLF. Nasubukan na po na natin yan from Tausug, from Maranao, then Maguindanao. Nasubukan na po. As far as these two factions is concerned, ako po ay naniniwala na may common understanding yan sila. Magkakaisa pa rin yan. Kung itong BBL ay sang-ayon silang dalawa, naniniwala po ako na pagbibigayan ay kayang-kaya nila yan ibigay sa kapwa nilang faction.
Ano po ang nakikita niyo na susunod ng mga hakbang para sa Mindanao?
What I learned is mayroon na ngayon na ad hoc committee from the Moro Islamic Liberation Front dealing with the peace negotiators from the Philippine government, na ito po ang usapan nila, yung pagsulong po ng kapayapaan, lalo-lalo na pag-implement ng federalism.
So tingin po ba ninyo ay makikita natin ang ika nga nila'y araw na maaabot ang adhikayin ito?
Bilang academician, ako po ay marami pa rin akong iniisip na at saka that can really crux my mind kung ano ba talaga mangyari dito, kasi mayroon na po kami mga leader dyan na who are really stable, Moro din. So palagay ko mayroon ding mga even between among us. So palagay ko mayroon pa rin mangyari na problema na kahit between and among the Moros.
Nag-aral po ako sa Pilipinas mula grade school hanggang universidad. Ngayon, nitong mga huli nagkaroon ng talakayan na yung mga bata, hindi sila gaanong maalam sa nangyari ng batas militar at nagkaroon ng mga pagkilos at pagtulak na isalito sa kurikulum. Para sa inyo, bilang isang akademiko, mahalaga rin po ba na isaalang-alang din at isali yung kasaysayan ng mga Moro upang maunawaan?
Dapat din po na bilang naninirahan din sa Pilipinas, dapat din po malaman ng bawat isa, because that's the only way for us that we can give respect if we understand the culture of each other, if we understand the beliefs of each other here. So dapat po din naman promote din natin sa curriculum na magkakaintindihan tayong lahat. In that way, I believe that that can promote peace and understanding between and among the Filipino.
Tinanong ko yun dahil nung panahong nag-aaral ako, hindi gaanong natalakay yung bahagi ng kasaysayang yun. Hanggang sa ngayon po ba, ganun pa rin o nagkaroon na ng pagtulak?
Yan yung mga challenges sa mga kami na mga academician ngayon, kung paano po magkaroon talaga ng, paano maisulat ng maganda yung mga nangyari doon. Because most of those are being corrupted, siguro mga edition doon. Even the cultures, meron na pong aborted, meron na pong nabago talaga.
Ibig sabihin niyo isang taga Mindanao ang susulat. Dahil yung kasaysayan ay depende sa kung sino ang magsasalaysay, hindi po ba?
Exactly. A challenge, panawagan ko na lang siguro sa mga academicians sa Mindanao, lalo-lalo na Moro academicians, na dapat mo may sulat din natin ang kaysaysayan ng Moro.
Like itong tinatanong sa mga taga Mindanao, sa tingin po ba ninyo yung pangako ng kapayapaan ay naaninag na? Sa tingin po ba ninyo ay maabot sa pagkakataong ito?
That still remain on our as a question to the mind of the Moro people na hindi pa rin, kahit magkaroon pa tayo ng federalism dyan, hindi pa rin natin masabi na yan na talaga. But again, that's one good step in resolving the Moro issues in Mindanao.
Maraming salamat po.
Thank you very much and God bless.
SBS, SBS,
the SBS,
SBS,
SBS Radio.